Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συζητήσουμε με τον βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ και νομικό, τον κύριο Γιώργο Παπαφιλίππου. Κύριε Παπαφιλίππου, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Πολύ καλημέρα, κύριε Αβούζη, από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
Να ρωτήσω, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεστε?
Όχι, είμαι, εννοούσα ότι κατάγεστε από την όμορφη.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Ήταν λάθος πρόθεση αυτή που χρησιμοποίησα. Είμαι στην Αθήνα.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ήθελα να επικαλεστώ και την ιδιότητά σας του νομικού, κύριε Παπαφιλίππου, και να ρωτήσω γιατί τις τελευταίες ώρες έχει σκάσει στο δημόσιο διάλογο μία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή την υπόθεση, την έρευνα, τη διερεύνηση των ευθυνών στο ΜΑΤΙ. Η εξέλιξη που έχουμε είναι ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διέταξε να ενσωματωθεί στη δικογραφία και το πόρισμα της Γενικής Επιθεωρητρίας Δημόσιας Διοίκησης, και βέβαια η αντιπολίτευση αντιδρά λέγοντας ότι υπάρχουν μεθοδεύσεις που θα οδηγήσουν στην καθυστέρηση της δικαστικής έρευνας για την τραγωδία.
Για την υπόθεση στο ΜΑΤΙ, ναι, θα συμβεί αυτό που έχει διακηρύξει και ο Πρωθυπουργός και όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί. Δηλαδή θα γίνει έρευνα σε βάθος και αν υπάρχουν ευθύνες θα εντοπιστούν και θα αποδοθούν στα πρόσωπα που έχουν τις ευθύνες αυτές. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε αντίλογος υπάρχει ή ένσταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι εκ του πονηρού. Η ενέργεια αυτή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ήταν επιβεβλημένη, διότι αφορά στην ίδια υπόθεση. Δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερες δικογραφίες για την ίδια υπόθεση. Ίσα ίσα θα διευκολύνει στην πολύ ουσιαστικότερη διερεύνηση της υπόθεσης και του καταλογισμού των ευθυνών σε πρόσωπα, εάν υπάρχουν τέτοιες ευθύνες.
Ξέρετε τώρα, κύριε Παπαφιλίππου, το συζητούσαμε εδώ και με τον συνάδελφο, το σχολιάζαμε πριν από λίγο. Επειδή είναι μια υπόθεση, η τραγωδία στο ΜΑΤΙ, που στήχησε στην κυβέρνηση και αυτό καταγράφεται, αυτή η εξέλιξη ότι θα καθυστερήσει η διαλεύκανση της υπόθεσης, τουλάχιστον στο κομμάτι το επικοινωνιακό, ας το πούμε έτσι, δεν πλήττει την εικόνα της κυβέρνησης.
Για την ορθή, να κάνω μια παρατήρηση.
Παρακαλώ.
Για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης απαιτείται ουσιαστική έρευνα και όχι πομφόλιγες επικοινωνιακοί. Mm-hmm. Συνεπώς, το συμφέρον της δικαιοσύνης και του ελληνικού λαού απαιτεί ενδελεχή και ουσιαστική έρευνα. Γιατί σας εξήγησα για πιο μπροστά ότι είναι σοβαρή υπόθεση. Τριγύσαμε 100 θύματα και θα πρέπει να γίνει η έρευνα που αρμόζει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για επικοινωνιακά τεχνάσματα και πομφόλιγες. Μας ενδιαφέρει απολύτως η ουσία και εφόσον έχουμε κατάληξη της υπόθεσης αυτής, θα έχουμε και την απόδοση των συγκεκριμένων ευθυνών σε πρόσωπα από τη δικαιοσύνη και φυσικά θα βγάλουμε και τα αναγκαία συμπεράσματα που ήδη βέβαια κάποια από αυτά βγήκαν και με βάση τα συμπεράσματα που βγήκαν έκανε και τις ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός σχετικά με την πολιτική προστασία και όλα τα συναφή.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπαφιλίππου, το δημόσιο διάλογο απασχολεί εσχάτως μετά και από δημοσίευμα εφημερίδας που προκάλεσε και τη σύλληψη των δημοσιογράφων το συνολικό ποσό των ευρωπαϊκών κονδυλίων που έχει λάβει η χώρα για το προσφυγικό, ο τρόπος διαχείρισής του κτλ. Και βεβαίως είχαμε αντιδράσεις για την ενέργεια του Υπουργού Άμυνας να ζητήσει ενεργοποίηση της αυτόφορης διαδικασίας για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Και επειδή ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στα δικαιώματα του ανθρώπου, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα δικαιώματα του πολίτη, θα ήθελα το σχόλιο σας, κύριε Παπαφιλίππου, αν είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Πριν πω τη γνώμη μου, να πω τούτο, ότι υπάρχει η νομοθεσία η σχετική που προβλέπει τις αυτόφορες διαδικασίες για τα αδικήματα του τύπου. Εγώ διαφωνώ και άλλωστε και η ίδια η κυβέρνηση, όπως εξήγηλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της αλλαγής νομοθεσίας. Πάντως η νομοθεσία υπάρχει. Δικαίωμα του κάθε πολίτη και συμπεριλαμβανομένων και υπουργών είναι να ζητήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας, το οποίο έπραξε και ο κύριος Καμένος. Όμως υπάρχει μία ευαισθησία στο θέμα αυτό, αλλά καρτ, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καταρχήν, η νομοθεσία αυτή δεν είναι δική μας, είναι νομοθεσία που θεσπίστηκε επί της διακυβερνήσεώς τους, Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, και φυσικά όντα στην αντιπολίτευση σήμερα ισχυρίζονται τα όσα ισχυρίζονται, ουσιαστικά για μένα το κάνουν για δημιουργία εντυπώσεων. Αν θα υπάρξει αλλαγή της νομοθεσίας, το μόνο κόμμα, η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να την κάνει είναι η δική μας κυβέρνηση, γιατί κατ' επανάληψη έχει αποδείξει την τεράστια ευαισθησία της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Όμως, πάλι ακόμα μια παρατήρηση, κυρία Βούζη, mm-hmm. οι δημοσιογράφοι είναι Έλληνες πολίτες. Δεν
ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους, ναι.
Δεν συγχωρείται, λοιπόν, διάκριση μεταξύ των πολιτών. Όλοι οι πολίτες είναι έναντι, είναι ίσοι έναντι του νόμου και ο νόμος είναι ίσως έναντι όλων των πολιτών. Άρα, αντί να καθίσουμε σοβαρά και να συζητήσουμε το θέμα της ενδεχόμενης τροποποίησης του σχετικού νόμου, ρίχνουμε στον αέρα διάφορες κορώνες για τη δημιουργία εντυπώσεων και για επικοινωνιακά κόλπα και τεχνάσματα.
Μάλιστα. Τώρα πάμε.
Πάντως, να είστε βέβαιοι, ναι, ότι με σοβαρότητα αντιμετωπίζετε το ζήτημα της ενδεχόμενης αλλαγής της νομοθεσίας περί τύπου από την κυβέρνηση και θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα.
Κύριε Παπαφιλίππου.
Και επίσης, τώρα να μην πούμε σε αυτό το διάλογο τώρα και να αρχίσω να λέω ότι, ξέρετε, υπήρχαν και δημοσιογράφοι που δεν διάκειτο ευμενώς προς την αντιπολίτευση και διώχθηκαν. Δεν προάγεται η ουσία του ζητήματος, ναι, με τον τρόπο αυτό. Ούτε συμψηφισμούς θέλουμε, ούτε τίποτα. Και εγώ προσωπικά, γιατί με ρωτήσατε, είμαι υπέρ της κατάργησης της αυτόφορης διαδικασίας για τα αδικήματα που διαπράττονται μέσω του τύπου. Mm-hmm. Όμως, να μην παραλείψουμε και ένα ακόμα. Ο τύπος έχει τεράστια εξουσία. Αποκαλείται μάλιστα και ως τέταρτη εξουσία. Ναι. Ένα λοιπόν δυσφημιστικό δημοσίευμα μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα οποιονδήποτε πολίτη. Ο πολίτης αυτός χρειάζεται προστασία. Δεν είναι ανεξέλεκτος ο τύπος. Γι' αυτό βέβαια χρειάζεται και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι και τα όργανά τους να κινούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην σπηλώνουν υπολήψεις. Mm-hmm. Και αν δημοσιεύουν κάτι, να φροντίζουν, όπως απαιτεί η δημοσιογραφική ιδεολογία, να διασταυρώνουν την οποιαδήποτε αυτή είδηση που ενδεχομένως να πλήξει την τιμή και την υπόλοιψη οποιοδήποτε συμπολίτη μας.
Πάντως, αυτό που λέει και η κυβέρνηση, κύριε Παπαφιλίππου, και φαντάζομαι και εσείς, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ηθικός αυτουργός μιας κίτρινης δημοσιογραφίας, η οποία υποβιβάζει την ενημέρωση. Και μάλιστα αποδίδει η κυβέρνηση και ευθύνη για την επίθεση στον συνάδελφό σας, τον κύριο Κωνσταντινέα. Τώρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω.
Εδώ ανοίγεται ένα τεράστιο κεφάλαιο και να μου επιτρέψετε, όποτε εσείς κρίνετε σκόπιμο, να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό.
Θα επανέλθουμε σε αυτό, απλά επειδή και εσείς είχατε πέσει θύμα προπυλακισμού πριν από λίγους μήνες, έτσι.
Στις 22 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
Σωστά, σωστά. Και ήσασταν μάλιστα και με την οικογένειά σας.
Μια ιδεχθέστατη επίθεση από μια ομάδα 50 ατόμων και πλέον, βεβαίως ευτυχώς, ήταν λεκτική. Και ήταν λεκτική και δεν μετατράπηκε και σωματική, ναι, ναι, γιατί προστατεύθηκα άμεσα από τους αστυνομικούς που ήταν κοντά στο χώρο που δέχτηκαν την επίθεση.
Και βέβαια να πούμε ότι η αφορμή ήταν το μακεδονικό, έτσι.
Ακριβώς, το ίδιο ζήτημα.
Το ίδιο ζήτημα. Τώρα, να ρωτήσω όμως κάτι άλλο, αυτό θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή εκτενώς, εύχομαι να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά ποτέ.
Το παρήγορο είναι, κυρία Βούζη, ναι, επιτρέψτε μου, σε αντίθεση του ότι δεν έγινε με τη δική μου περίπτωση, ότι στην περίπτωση του συναδέλφου και συντρόφου του Πέτρου του Κωνσταντινέα υπήρξε άμεση καταδίκη από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου.
Σωστό.
Αυτό είναι το παρήγορο και πιστεύω ότι και τα κόμματα αυτά έχουν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που διατρέχει η ίδια δημοκρατία από εκδήλωση τέτοιου είδους φασιστικών φαινομένων, φασιστικών πράξεων, και ελπίζω να ορθωθεί ανάστημα προς αποτροπή παρόμοιων φαινομένων και επιθέσεων.
Τώρα, επειδή είμαστε και λίγες μέρες πριν από το δημοψήφισμα στη γειτονική χώρα, έτσι, την Κυριακή έχουμε το κρίσιμο αυτό δημοψήφισμα, και επειδή βλέπουμε μια προσπάθεια, κύριε Παπαφιλίππου, από την πλευρά της ηγεσίας της ΕΦΥΡΟΜ το τελευταίο διάστημα για να περάσει τη συμφωνία και να αναγκάσει τον κόσμο να κατέβει στις κάλπες να ψηφίσει στο δημοψήφισμα, βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί πολύ συχνά τον όρο Μακεδονία, μακεδονική γλώσσα, μιλάει για Ευρωπαϊκή Μακεδονία. Χθες ο κύριος Ζάεφ είπε ότι με τη συμφωνία έχουμε ωφέλη με τους γείτονες που από εχθροί έγιναν φίλοι της Μακεδονίας. Τέλος πάντων, όλα αυτά. Και ήθελα να ρωτήσω, ως Μακεδόνα βουλευτή, σας ενοχλούν αυτές οι αναφορές ή θεωρείτε ότι εντάσσονται σε ένα πλαίσιο προώθησης της συμφωνίας?
Να πούμε βέβαια και τούτο, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή και εφόσον η ονομασία του γειτονικού κράτους, η συνταγματική του νομοθεσία είναι Μακεδονία και εφόσον δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ
το
η
Βόρεια.
Συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την ελληνική κυβέρνηση, άρα δεν μπορούμε να τον μεμφθούμε γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη Μακεδονία. Το έκανε μέχρι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έκανε και εξακολουθεί να το κάνει. Όμως, από τη στιγμή που θα γίνουν τα όσα προβλέπει η συμφωνία για το γειτονικό κράτος και κυρωθεί η συμφωνία αυτή και από τη χώρα μας, να είστε βέβαιοι ότι ούτε τη λέξη Μακεδονία θα χρησιμοποιεί, αλλά θα χρησιμοποιεί τον όρο Βόρεια Μακεδονία και ούτε φυσικά θα του επιτραπεί από κανένα, φυσικά και από τη χώρα μας, αλλά και από τη διεθνή κοινότητα και από τους διεθνείς οργανισμούς, να χρησιμοποιεί τη λέξη Μακεδονία. Και γι' αυτό λέμε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι μια πολύ σπουδαία συμφωνία, γιατί πλέον οριστικά δίνει λύση στο ονοματολογικό που μας βασανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Τώρα βέβαια, εκτίμησή μου είναι ότι ενδεχομένως να προβαίνει και σε κάποιες λεκτικές ακρότητες για την επίτευξη του στόχου που είναι το νέστο δημοψήφισμα, δηλαδή να υπάρξει θετική ανταπόκριση του λαού του γειτονικού κράτους σε σχέση με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί.
Ναι.
Και βέβαια τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης είναι οξυμένα και ο Σάκης προβαίνει σε τέτοιου είδους λεκτικές ανακολουθίες, εγκαλείται πάραυτα και άμεσα από την ελληνική κυβέρνηση.
Κύριε Παπαφιλίππου, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να κλείσουμε λίγο με το θέμα των πολιτικών συνεργασιών, γιατί στο δρόμο προς τις τριπλές πια κάλπες το 19, βλέπουμε διάφορες προσεγγίσεις. Ας πούμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξέρουμε ότι οι σοσιαλιστές εδώ και καιρό προσεγγίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, οι ντόπιοι σοσιαλιστές, και αναφέρομαι στο κίνημα αλλαγής, αντιδρούν. Και μάλιστα διάβαζα κάπου ότι η κυρία Γεννηματά έστειλε μήνυμα προς την ηγεσία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην επόμενη συνέλευση των Σοσιαλιστικών Κομμάτων, όπου η ίδια θα είναι κεντρική ομιλήτρια, να μην καλέσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Και ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει κρύψει ότι στοχεύει σε ευρύτερες συνεργασίες. Πώς θα επιτευχθούν αυτές οι συνεργασίες
και
όταν...
Και έχει θέσει μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έτσι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, mm-hmm, γιατί κρίνουμε ότι είναι απολύτως αναγκαία η συνεργασία αυτή, δεδομένου ότι στην Ευρώπη υπάρχει τεράστιος κίνδυνος από τα φασιστικά σύννεφα που μαζεύονται πάνω της. Βλέπετε φαινόμενο Όρμπαν, βλέπετε
Σαλβίνι.
Φαινόμενο Σαλβίνι. Λοιπόν, και βλέπετε τις δυσμενέστατες επιπτώσεις του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού και ο μοναδικός τρόπος να ορθωθεί, να υπάρξει ανάχωμα στη διάδοση και στην διεύρυνση αυτών των πολιτικών και αντιλήψεων είναι η συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων. Και ως τέτοιες δημοκρατικές δυνάμεις είναι φυσικά και η αριστερά, η ριζοσπαστική αριστερά, είναι και η σοσιαλδημοκρατία, είναι και η πράσινη. Mm-hmm. Δυστυχέστατα, η ελληνική σοσιαλδημοκρατία που εκπροσωπείται σήμερα από το Κινάλ δεν το έχει αντιληφθεί, γιατί επικρατούν αντιλήψεις και λογικές που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επικρατεί ένα αντισυζαϊκό μένος και φυσικά πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου θα αντιληφθεί τη σοβαρότητα και τη σημασία της συνεργασίας αυτής και θα δεχτεί και η ίδια να συνεργαστεί μαζί με το κόμμα μας για να αποτρέψουμε την επέκταση των ακροδοξιών αντιλήψεων και φασιστικών αντιλήψεων και ιδεών στην Ευρώπη.
Εκτιμάτε, κύριε Παπαφιλίππου, ότι μετεκλογικά θα μπορούσε δηλαδή να γίνει αυτή η κίνηση? Γιατί προεκλογικά αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι θα ακύρωνε ουσιαστικά τον εαυτό του το κίνημα αλλαγής, αν έλεγε ναι σε μια τέτοια συνεργασία. Ε?
Και δεν είναι όριμο σε αυτή τη χρονική περίοδο να υπάρχει προεκλογική συνεργασία. Το ζητούμενο είναι η μετεκλογική συνεργασία. Άλλωστε, και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, του Κινάλ σήμερα όπως λέγεται, θα πρέπει να προστατεύσει και τον εαυτό του, έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Και να μην αφομοιωθεί από το δικό μας το κόμμα, που φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι πολύ μεγαλύτερης ισχύος και δύναμης. Εμάς μας ενδιαφέρει το μετεκλογικό τοπίο. Εκεί ζητούμε λοιπόν να υπάρξει αυτή η συνεργασία και φυσικά συνεργασία πάνω σε συγκεκριμένα προγράμματα που θα στηρίζονται στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, την απόκρουση των πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού. Αυτά ζητούμε. Και φυσικά πιστεύω ότι και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αντίρρηση για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Μάλιστα. Και δεν έχει καμία σχέση με βάση τα προγράμματα που μέχρι στιγμής εκτίθενται από τα διάφορα κόμματα, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ολισθαίνει μέρα με τη μέρα περισσότερο προς ακροδεξιές αντιλήψεις και αντιλήψεις που είναι εναντίον της κοινωνικής αλληλεγγύης, εναντίον του κοινωνικού κράτους. Και αυτά τα πράγματα μπορεί να τα αντιληφθεί εύκολα ο Έλληνας πολίτης και φυσικά θα πράξει ανάλογα.
Κύριε Παπαφιλίππου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Να είστε καλά, κύριε Βούζη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.